Onte Lara Méndez, unha alcaldesa reprobada, unha alcaldesa imputada, chegou ao punto que ningún cargo público que crea na democracia pode chegar. Onte Lara Méndez intentou silenciar a toda a oposición e intentou uno por segunda vez dende fora de Lugo, coa cobardía que lo implica. Agardo que agora non use a excusa de que non sabía o que estaba pasando na súa cidade. Onte intentou tapar a boca a toda a oposición para esconder as súas propias vergoñas políticas. De feito, onte pediunos que firmásemos un compromiso de confidencialidade que suporía na práctica renunciar a nosa acta de concelleiro, que suporía renunciar a informar aos cidadáns do que aquí acontece no noso concello, do que fai esta alcaldesa ao longo dos seus días de traballo. Nos pediremos un informe xurídico ao secretario municipal para que nos diga sobre algo sobre a obligatoriedade de firmar este documento. Chegaremos a onde sexa preciso, mesmo se preciso pediremos o amparo do valedor do pobo, porque o que onte se fixo neste concello é un ataque á liberdade política, un ataque á liberdade de expresión e un ataque á transparencia, algo impropio do século XXI. Preguntámonos se o equipo de goberno vai asinar tamén este documento, porque tamén terían que deixar de traballar se o firman. Non imos a renunciar a explicar aos lucenses as tropelías que se fan neste concello. Non imos a deixar de denunciar ou non imos deixar de decirlle aos lucenses que durante o ano pasado firmáronse máis de 380 contratos cun solo licitador, é dicir, cunha sola oferta, que se pagaron máis de 20 millóns de euros sin contrato neste concello. Non imos a renunciar a decirles que sacar unha licencia neste concello son máis de 2 anos de espera.